galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a da idinkaga imaanaysa washington. waa maalin axada oo lix ee tahay febraayo sannadka labada kun iyo laba iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo boggeena internetka ee v o a somaali com idaacadda galabnimona ee galabta iyo wararka v o a da waxaad nala socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a da waxaa ka mid a madaxweynaha hirshabeelle oo maanta hal sano kadib gaaray magaalada beledweyne.
dad deggan oo amnigooda ayaga ka taxadiray oo wax walba u huray in magaalada ammaan ay noqoto, in dhibaato loo geysto ama la carqalatayo xaq maaha.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan toddobaadkana guud ahaanba doorashada ka dhacaysa dalka Kenya.
walaahi hadda waxaa aad u cadcad oo maaragtay oo madaxweynenimada u taagan Kenya waa un laba shaqsi, nin la yidhaahda Raila Omolo Odinga oo soo tartami jiray in badan, ninka kaloo asagana maaragtay u muuqda asagana inuu maaragtay xoog leeyahay waxaa la yidhaahdaa William Samoy Ruto. Ruto waa xilliga ugu horreysay uu istaaga madaxweyne.
sidoo kale waxaan idiin haynaa barakacyaal ku sugan Bakool oo deeq la gaarsiiyey iyo warar kale oo guud ahaanba Soomaaliya iyo dunidaba ku saabsan, balse marka hore waxaasoo dhan waxaa ka soo hormaraya warkeennii dunida. Kuuriyada waqooyi ayaa waxa ay sare u qaaday horumarinta barnaamijkeeda nukliyeerka iyo gantaalada sannadkii hore marka laga soo tago inay jireen cadaadis xooggan oo caalami iyo cunuqabateyn la saaray. sidaasi waxaa lagu sheegay wakaaladda wararka ee a f b. sarkaal waxaa u sheegay ka tirsan qaramada midoobay Pyongyang ayaa waxaa la saaray cunuqabateyn xooggan oo ka dhalatay barnaamijkeeda hubka nukliyeerka, kaasi oo uu ku jiro in dalkaasi uusan ka qaybgeli karin dhoofinta iyo soo dejinta alaabaha ay ka midihiin cuntooyinka badda, birta la dhoofiyo, sidoo kale dharka iyo waxyaabaha kaleeto ee gaaska iyo la xiriira tamarta ee laga soo saaro waddankaasi. iyadoo aanan laga soo warinin in cunuqabateyntaasi iyadoo lasoo warinayo in cunuqabateyntaasi ee muddooyinkan basaarneed ayaa dhinaca kaleeto waxaanan lasoo warinin inay tijaabiso gantaalada caaga ka samaysan ee isaga kala goosha qaaradaha. hase yeeshee weli waxaa kuuriyada waqooyi lagu sii giijinayaa sababo la xiriira horumarinteeda ay sameynayso hubka nukliyeerka awgeed cunuqabateyntii la saaray. cunuqabateynta la saaray kuuriyada waqooyi ayaa hadda waxaa dusha kala socda 15 xubnood ee golaha amniga ee qaramada midoobay. warqoraale oo uu soo saaray golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in kuuriyada waqooyi ay geysatay dhowr xadgudubyo ah oo ay ka mid tahay inay weerar dhinaca internetka ku qaaday qeybaha dowlado, gaar ahaan ay u dhacday wasaarado iyagu ku shaqo lahaa shaqaalaysinta dadka iyo kuwa la xisaabtankaba. duufaanta Batsiiriya ayaa waxa ay yaraatay habeenimadii xalay, welina waxaa la filayaa in daadadka ay ka dhashay roobabkaasi xooggan oo dabeylo wato ay ku dhuftaan bariga Madagaskar. xafiiska saadaasha hawada ee jasiiradaasi ayaa sheegay axadda maantay taa in duufaantaasi loogu magacdaray Patricia ay iyadu weli jirto waxyeeladeeda, islamarkaasina ay ku socoto celcelis ahaan xawaaraha dabeysha aynu ku dhowdahay 80 halkii kilomitirba inay jirto, halka dabeylaha ugu xoogga badan ay iyaguna yihiin kuwa habeenimadii xalay ta la arkaya, kuwaasi oo ku socday 110 kilomitir saacaddiiba marka loo eego 235 kilomitir saacaddii habeenimadii sabtida ay ku socotay duufaantaasi. duufaantan oo ah duufaantii labaad ee ku dhufatay jasiiradaasi ku taala badweynta Hindiya ayaa dhowr toddobaad gudahood waxa ay u socotay dhinaca galbeedka iyada oo ku socota xawaare dhan 19 kilomitir saacaddiiba sida ay sheegeen laanta la socota hawada ee jasiiradaasi Madagaskar. laakiinse daadadka gudaha jasiiradaasi ayaa waxa ay yihiin weli kuwo waxyeelo geystay, lagana baqayo in roobabka haddii ay sii da'aan ay saameyn ku yeelan karaan dadka. ciidamadii ugu horeeyey ee Mareykan ah ayaa sabtidii waxa ay gaareen waddanka Poland si ay markaas u xoojiyaan xulufada NATO ee ku sugan bariga Yurub. Sida lagu sheegay war ka soo baxay difaaca Poland, ayadoo laga cabsi qabay in Ruushka uu ku duulo dalka dariska ay yihiin ee Ukraine. Sida lagu dhawaaqay cutubyadii ugu horreysay ee guutooyinka dagaalka ee qaybta 82 ee hawada sare ee ciidamada Mareykanka ayaa waxa ay gaareen Poland. Sidaas waxa ay raafeen u hadlay militariga Poland. ciidamada Mareykanka ayaa waxay gaareen saldhigga military ee ku yaala koonfur bari Poland, kuna dhow xadka uu la wadaago dalkaasi Ukraine, kadib markii madaxweynaha dalkan Mareykanka Joe Biden uu arbacadii amray in 1700 askari la geeyo halkaas ilaa iyo 4000 oo kaleeto oo Mareykan ayaa Poland joogay tan iyo sanadkii 2017. Biden ayaa sidoo kale amar siiyay ciidamada Romania iyo kuwa Jarmalka, asaga oo tirada guud ee ciidamadaasina lagu sheegay in ay tahay 3000 oo ciidan. Mareykanka ayaa 8500 oo kale oo askari waxa uu geliyay Hagen bishii Janaayo ilaa laga geeyay Yurub haddii loo baahdana, markaas meel gaara lagu diyaarinayo. Weli waxaa jira heegan sare, waxaana la filayaa in wasaaradda gaashaandhigga ee NATO waa wasiirada gaashaandhigga ee NATO ay ka wada hadlaan xoojin dheeri ah oo lagu sameeyo kulankooda soo socda bisha Febraayo aynu ku guda jirno marka la gaaro maalmaha 16-17. Laba ka mid ah hogaamiyaasha caanka ah ee Yurub ayaa lagu wadaa in maalmaha soo socda ay u safraan Ruushka iyo sidoo kale Ukraine si ay wadahadallo ula yeeshaan dhigagooda si markaasi loo yareeyo xiisada kordhaysa ee reereysay duulaanka suurtagalka ah ee Moscow iyo Ukraine. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa ku wajahan Moscow Isniinta iyo Kiev ba maalinta Talaadada ah, kuwaasi oo dhammaantoodba wadahadal u tagay. galab wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, waxaad la socotaan Washington, halkaasi aad naga dhegeysanaysaana waa idaacaddeenni galabnimo ee galabta iyo wararka V O A-da. aan ku bilownay madaxweynaha Hirshabeelle Cali Cabdulaahi Guudlaawe ayaa maanta waxa uu gaaray magaalada Beledweyn xilli isu socodka dadka iyo gaadiidka la hakiyay si amniga loo adkeeyo. Ciidamo fara badan oo isugu jira harmacad iyo sidoo kale kuwa gorgor ayaa lagu daadiyay wadooyinka isku xira xaafadaha iyo garoonka diyaaradaha ee magaaladaasi. Ka hor intuusan madaxweynaha Hirshabeelle ka degin garoonka diyaaradaha ee Beledweyn, weerar loo adeegsaday madaafiic ayaa lagu qaaday garoonka, inkastoo aanan la xaqiijin wax khasaara oo ka dhashay. Warkan Beledweyn waxaa kasoo diray wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
Ammaanka magaalada aad ayaa loo adkeeyay abaaro 12 habeennimo xalay saq dhexe. Ciidamo isugu jira military iyo boliis ayaa lagu daadiyay wadooyinka magaalada ilaa garoonka diyaaradaha. Kahor intii aanu soo degin madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe, garoonka diyaaradaha Beledweyne weerar loo adeegsaday madaafiic ayaa lagu qaaday, inkastoo aan la soo warin wax khasaare ah. Maanta magaalada kama jirin wax dhaqdhaqaaq ganacsi, waxaa xirnaa goobaha waxbarashada iyo meelaha ay dadku isugu yimaadaan. Madaxweynaha Hirshabeelle waxa garoonka diyaaradaha Beledweyne ku soo dhaweeyay madaxweyne ku xigeenkiisa iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Hiiraan. General Abukar Xuud, oo hoggaamiya golaha magacbaxay kacdoonka Hiiraan oo Hirshabeelle aad uga soo horjeeday, mar dambana ay dowladda Soomaaliya ku qancisay in uu wada hadal Muqdisho u tago, ayaa xalay mar kale sheegay in uu ka soo horjeedo in shacabka Hiiraan awood ciidan lagu maqoonayo.
Dad degan oo amnigooda ayaga ka taxadiray oo wax walba u huray in magaalada ammaan ay noqoto, in dhibaato loo geysto ama la cargalateeyo xaq maaha. Haddii annaga aan xamar nimid, waxaan u nimid inaan wada hadal ku gaarno wanaag, ayaan u nimid xamar ee uma imaanin in gadaasheenna dhib laga sameeyo. Hadday dhacdo wixii meeshaas ka dhaca oo dhibaato ah, waa la yaqaanaa dadka howshaas ku hawshaysan ayagaa mas-uulka.
Madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe ayaa muddo hal sano ka badan waxaa laga hortaagnaa imaashihiisa Beledweyne. Haddaba imaatinka Beledweyne maxay uga dhigan tahay Hirshabeelle iyo madaxweyne Cali Guudlaawe? Waxaan su-aashaasi hor dhigay Maxamed Cismaan Mucow oo arrimaha siyaasadda ka faallooda.
Madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe waxa ay kaga dhigan tahay imaatinkiisa magaalada Beledweyne waxay kaga dhigan tahay guul usoo hoyatay maamulka Hirshabeelle, maadaama in muddo ah madaxweynihii Hirshabeelle uuna imaanin magaalada Beledweyne, taasoo runtii caqabad weyn ku ahayd magaalo madaxweyne u yahay uuna tagi karin hase yeeshee imaatankiisa weli ma aha mid bogsiin kara boogihii iyo tabashooyinkii iyo caqabadihii jiray weli mid bogsiin kara maahan. waxaa looga fadhiyay waxay tahay falaartii koowaad ayaa maanta ka siibantay maamulka Hirshabeelle oo ah madaxweynihii inuu yimaado caasimadda gobolka Hiiraan ee Beledweyne. waxaa looga fadhiyay waxay tahay sida uu uga faa'iideystay arrinkaas uu u xaliyo tabashadaas.
madaxweyne Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaawe ayaa lagu wadaa inuu daah furo doorashada xubnaha golaha shacabka ee kuraastoodu ay taalo magaalada Beledweyne. dad badan ayaa aaminsan in ciidamada Haramcad iyo Gorgor oo dhowaan ay keentay Beledweyne dowladda Soomaaliya in ujeedadii ugu horreysay maanta laga gaaray. dhanka kale, wafdi wasiira ah oo shalay Joohar u tagay in maamulka Hirshabeelle ay kala hadlaan arrimaha ciidanka dhowaan la keenay Beledweyne ayaa maanta dib ugu laabtay Muqdisho, iyagoo la sheegayo inaanu wax natiijo ah ka gaarin socdaalkoodii ay ku tageen magaalada Joohar. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
waa tahay markana bokool guddiga abaaraha ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa maanta raashin gargaar ah gaarsiiyay barakacayaasha ku sugan degmada Xudur ee gobolka Bokool. warbixin amuurtan ku saabsan waxaa ka soo diray magaalada Baydhabo wariyaha V O A-da Mukhtar Maxamed Catoosh.
maamulka gobolka Bokool ayaa gargaar raashina u qeybiyay in ka badan 300 oo qoys oo dan yara, kuwaasi oo ka mid ah barakacyaasha uu nugul ee ku nool xerooyinka barakacyaasha magaalada Xudur. raashinka maanta la qeybiyey waxaa degmada Xudur gaarsiiyey guddiga gurmadka abaaraha Koonfur Galbeed oo uu magacaabay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. guddoomiyaha gobolka Bokool Shiine Macali Nuurow oo ka hadlayay goobta raashinka loogu qeybinayo dadka barakacyaasha ayaa sheegay inay sii kordhayso baahida iyo abaaraha ka jira gobolka Bokool xilli weli kooxda Al-Shabaab ay u go-doonsan yihiin, buu yidhi. qaar ka mid a wadooyinka gobolkaasi Bokool,
runtii macnaha geek weli roognaha degmada Xudur, weli macnaha geebiyoha inay raashin yar oo litangi barhaay oo hanoodeeri wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka heer dowlad goboleed iyo federaalba, runtii macnaha weli anta fadhiya lixtan iyo bara 300 oo qoys iyo deersiyohayn gorada kortaan culeyskasay weli jaree baahiye dowladda dowlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya dadaalka iyo weedda kama haasanta, saasoo kale shalay weli degmada Weeji deeray raashin litan iyo bare wasaaraddan kuma hadnagaana dadaaladii iyo weedda khaasatan degmada Gunaati Roogna weli is dulsaarana si lama degmo oo weli dulsaarana oo barakacyaajo iyo dulsaarinta yeeglow iyo rabdhuura culeyska si khaas ah isku qabta degmadan, laakiin degmooyinka kalena kulli baahi ku jarta sadahata macnaha Eelbird oo kale ti jidyeeba walaa aan furan, laakiin dadkii walwal ka gadlaayeen ba maleh weli leenayeen walaal walayli deersii kor dowlad goboleedku walinka baaqanayeen walaal walaayo deersii koran deersiyaan sababtoo ah dadkii shacabkii ahaa roogan jidka furunyi, laakiin walwal ka gadlaayeen ba magabaan baabaarabiya ma arday sadar salamada ayaan haytiyoon weli maanaha dowlad goboleedka aan kuma hadlagaan sadar dhow oo marwalbiyohaan in la xiriirohay madaxweyne guddigii abaaraha admagaawti markastaan in la xiriirohaan dadaalkan iyadan ka maasinyin weli arag haytaa unuun weli ballanqaadnay walaal walaay shacabkan la deersiyow anguna dadkanka liidin una deersin oo una meel ka ogaana.
qaar ka mid a barakacyaasha ayaa muujiyey inay ku faraxsan yihiin gargaarka maanta loo qeybiyey. waxay sidoo kale muujiyeen in muddooyinkii ugu dambeeyey ay la daalaa dhacayeen xaalado bini aadannimo. maalmihii ugu dambeeyey wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa degmooyin ka tirsan gobollada Bay iyo Bokool waxay ka dejisay diyaarado siday shixnada gargaar ah oo loogu talagalay dadka abaaruhu ay saameysay. gobolka Bokool wuxuu ka mid yahay gobollada sida aadka looga dareemay abaaraha iyo biyo la'aanta. waxaana intaasi u sii dheer go'doonka kooxda al-shabaab ay geliyeen qaar ka mid ah degmooyinka gobolkaasi. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
waxaa la xaqiijiyey geerida labo qof oo Soomaali ah oo ka mid noqday muhaajiriinta 19 gaaraya ee dowladda Turkiga ay sheegtay in maalmihii lasoo dhaafay meedadkooda laga helay xadka dalkaasi uu la wadaagay Griiga. Turkiga ayaa sheegay in ilaalada xadka Griiga ay si qasab ah muhaajiriintaasi ugu soo celiyeen xadka Turkiga xilligan oo qabow daran uu jiro. Dhanka kaletana waxaa jira waalidiin Soomaaliyeed oo muddooyinkan dambe baadigoobaya caruurtooda aysan meelna ku haynin nolol iyo geeritoonna kadib markii wararkii ugu dambeeyey tahriibka magaalada Istanbul uu ahaa iyaga oo ku sii jeeda dalka Igriiga. Hooyo Soomaaliyeed oo ku sugan deegaanka Bacaadweyn ee duleedka magaalada Gaalkacyo ayaa la soo xiriirtay VOA-da waxayna u warantay wariyaha VOA-da Yurub Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
magacayga walaal Caasha Maxamed Nuur baa la dhahaa.
Waa gartay Caasha, marka waa maxay dhibaatooyinka ugu badan ee hadda ku haysta?
Dhibaatooyinka u badan ay haysta waxa weeye hooyo ilmaheedii maqan yahay baan ahay, arag iyo ruuxna meel ku sheegin.
Xaggee kugu wardambaysay ilmahaagii?
Wadada Jafta la leeyahay oo Griiga agteeda la yiri xadka Griiga ahayd baa igu wardambaysay 6 bilood ka hor.
Marka ma Istanbul uu ka tagay?
Istanbul buu ka tagay, haa.
Imise jir buu ahaa?
19 jir. magaciisa waxaa la dhahaa Cabdulaahi Xuseen Maxamuud Shoodhaab ku magac dheeraana.
Marka ma isku dayda inaad la xiriirto dadka Soomaalida ama haddii ay jiraan dad asxaab ah oo yaqaana oo Istanbul jooga?
Istanbul hadda waxay dhaheen xadkan Istanbul maxay haytoy dhalinyarada ardayda ah unbaa la xirxiriiray, marka waxba ima suuroomin, wax kale waxii sheega ma arag, meel walbaba sawirkiisa intay tabartayda waa dhigay.
Xaggee tuunsan tahay marka inuu ku maqan yahay wiilkaagii, inkastoo aad sheegtay inaadan ogeyn inuu nool yahay inuu dhintay? Ma waxaad is leedahay wuxuu ku jiraa dhalinyarada u tahriibay dhinaca Griiga?
Aha, waxaan isleeyahay dhalinyarada Griiga maxay ahaytoy dee koleba Griiga xadkeeda lagu waayey xanuun baana markii u dambeysay ma aragtay uu dadkii ula socday uga hadhay. Aniga waxaan isleeyahay ma aragtay hadduunan u xirnayn Griiga inuu u xiran yahay baa anagu isleeyahay. Weliba mar baan waxaan maqlay jasiirad u dhow Griiga xadka Griiga ma aqaan dhinacay ka xigta Alskandar iyo maaragtay Alskamboni, ma aqaan wax magac saas oo kale ahayd ma sixi kara haddee in la yiri 3 wiil aan luuqada aqoonin baa ku xiran.
Goorma adiga kuugu wardambeysay oo isaga aad ismaqasheen?
20-kii bishii 9-aad.
Waa gartay, marka wax walwala miyaad qaqmay, miyaad qabtaa oo ku aadan in uu ka mid yahay dadka laga cabsi qabay inay ku geeriyoodeen xadka labada dal?
Oo maxaan u qabay haddiiba aan 6 bilood raq iyo ruux toona aan ahaynin, maxay ahaytoy waxaan weydiiyey aan ahaynin wax islaama iyo wax ii sheega mar aanan haynin, maxay macnaha dee waan ka samri lahaa oo geerida Ilaahay baa qoray, waa ka samri lahaa hadda kamana samrina uu ii sii cad yahay, iimana noolo nolol kuma tirinayo geerina kuma tirinayo, Allah subxaanahu watacaala unbaa og xaaladdu ku sugan yahay.
Waa gartay, ma la xiriirtay mas-uuliyiinta Soomaalida? Waxaan ula jeedaa jaaliyadda Soomaalida ee dalka Turkiga.
Maya, waxba lama xidhinin wax jaaliyada iyo dhowr mukhalas baan lahaa hadlo, mid waliba wuxuu yahay waxaan kuu soo raaraadinaynaa. Dhowr mukhalas baa lambaradooda laysiiyey, mid walba markii aan la hadlay macnaha sawirka soo dirbuu yiri wax ka dambeeya mar walba aniguunbaa ku celinaya.
Markii hore ma waxbarasho halkaas u tegay mise wuxuu u tegay tahriib?
Waxbarasho u tegay.
Xaguu ka tegay?
Wuxuu ka tegay Gaalkacyo, magaalo dhowa Bacaadweyn la dhahaan degaan ahay buu ka tegay. Laakiin aniga waxbarasho hadana anigu xaggayga waxbarasho ka tegay, laakiin xagga hadda dhalinyaradu markay waxbarashada ay dhahaan waxbarashaan aadaynaa jaamacadaha ba turuus uma galaan, waxay iska urursadaan qarashkooda.
Hooyadaasi ku sugan Bacaadweyn lana soo xiriirtay wariyaha V O A-da ee London Ridwaan Xaaji Cabdiweli. Intaasi aan ka gudubno, kooxaha gurmadka ayaa ugu dambeyntii xalay ku guuleystay in ay dabada u soo saaraan meedka wiil 5 sano jir ah oo ku dhacay ceel ku yaala amaba god ku yaala waqooyiga dalkaasi Morocco. Dhacdadaasi ayaa ruxday guud ahaan qalbiyada shacuubta caalamka, waxaana ay ku soo dhammaatay qaracan kadib markii lagu guuldareystay in nolol lagu soo badbaadiyo wiilkaasi yarka. Warbixintan waxaa soo diray wariyaha V O E da Xuseen Cismaan Saxnuuni.
Wiilka shan jirka ee Rayaan Awraam oo ku go'doonsanaa ceel ku yaalay waqooyiga Morocco muddo shan maalmood ah ayaa geeriyooday ka hor inta aysan samata bixiyaasha u suurtagelin in ay soo saaraan meydkiisa goor dambe maalinimadii Sabtida ee shalaya. TV-ga qaranka dalkaasi ayaa si rasmi ah u baahiyay in Rayaan uu geeriyooday ka hor inta aysan kooxaha gurmadka gaarin goobta uu ku xanibnaa ee salka hoose ee ceelka uu ku dhacay. Muqaalo lagu baahiyay TV-yada dalkaasi iyo baraha bulshada oo soo bandhigay marka la qaadayay meydka wiilka reer Morocco ayaa la arkayay boqolaal qof oo ka mid ah kooxaha gurmadka, howlwadeennada caafimaadka, iyo dadka daawanaya goobta gurmadka uu ka socday oo ku dhawaaqaya takbiirta iyo ereyo kale oo duca ah. Rayaan Awraam oo shan jir ah ayaa ku dhacay ceel ku yiilay tuuladiisa oo u dhow buuraha Shafshaawuna maalinimadii Salaasada, taasoo keentay dadaal badan oo samatabixin ah oo laga sameeyey guud ahaan dalkaasi Morocco. Kooxaha gurmadka waxa ay ugu dambeyntii ay gaareen salka hoose ee ceelka maalinimadii Sabtida ee shalaya, kadib markii ay ceelka ay ka barbarqoodeen god kale, inkastoo ay la kulmeen caqabado badan oo dhinaca qodista ah. Ceelka uu ku dhacay Rayaan ayaa ballaciisa ahaa 5.4 cm xagga sare, halka dhererkiisa uu yahay 2.3 mitir, taasoo sababtay in kooxaha gurmadka ay gaari waayeen ama ay u degi waayeen salka hoose ee ceelka. Gobolka Buuraleyda ee ku xeeran Shafshaawuna waa meel qabow ah oo aad u daran xilliga jiilaalka, waxayna samatabixiyaashu ay isku dayeen in ay wiilka badbaadiyaan iyaga oo cuntada, biyaha iyo oksijiinta tubo ay ugu gudbinayeen Rayaan maalmihii lasoo dhaafay. Kooxda gurmadka degdega ayaa shaqeynayay habeen iyo maalin iyaga oo gooyay dhufeysyo waaweyn oo dhexmara buurta dhinaceeda, iyadoo oo jirtay baqdin ah in uu dumi karo godka. Saacadihii ugu dambeeyey ee gurmadka, samatabixiyaashu waxa ay ku qasbanaadeen in ay si taxadir ah u dhaqaaqaan iyagoo isku dayayay inay qodaan dhulka iyo dhagaxaanta halka uu Rayaan jiifaya, taasoo ugu dambeen u suurta gashay in ay galaan ceelka goor dambe oo Sabti ah, iyagoo meydka wiilka yar ay ku qaadeen gaariga gurmadka degdega ah. Dadweyne aad u fara badan ayaa isugu soo baxay goobta laga qaadayay meydka Rayaan si ay u daawadaan gurmadka ay fidinayeen boqolaalka howlwadeen oo isugu jiray bahda caafimaadka iyo ciidamada. Haddaba Ciid Cali Macalina oo gorfeeya arrimaha carabta iyo Afrika ayaa faahfaahin ka bixinaya sida uu ahaa dareenka shucuubta carabta iyo muslimka ee ku aadan geerida Rayaan iyo saameynta uu ku yeeshay dalalka carabta.
Xaqiiqdii saxnuuni, marka geerida wiilka yar ee shan jirka ah oo magaciisu yahay Rayaan ee muddadii 5 maalmood ku dhex jiray ceelka waqooyiga dalkaasi ayaa ku abuurtay xaalad tiiraya baahsan leh oo laga dareemayo guud ahaan dalalka carabta iyo caalamka berkiis. Marka gurmadka ay sameysay dowladda Morocco iyo garab istaaga guud ahaan dalalka carabta iyo beesha caalamka ayaa ahayd mid dadyowga dunida ay ku midaysnaayeen u danqashada wiilka yar ee ku dhacay ceelkaas 5 beri kahor ama 5 maalmood kahor. Marka la eego marka dareenka dalalka carabta ay ugu horeeyaan wadamada carabta ee dhaca waqooyiga Afrika oo Morocco ku jirto, ayaa la dhihi karaa waxa uu ahaa mid si weyn u saameeyey baraha bulshada iyo warbaahinta carabta oo dhan. Waxaa kaloo jirta marka malaayiin qof oo caalamka kala socday oo ka daawanayay TV-yada kalana socday social media. Ugu dambeyn marka geerida wiilka Rayaan oo aad loogu gurmaday ayaa noqotay mid xanuun ku beertay guud ahaan caalamka, gaar ahaan dalalka carabta.
Si kastaba ha ahaatee, boqor maxamedka dalkaasi Morocco ayaa tacsi u diray waalidka dhalay wiilka shan jirka ee Rayaan, isaga oo kula hadlay khadka telefoonka. Waxa uuna u sheegay inuu si weyn ula socday xaaladda wiilka muddada 5 maalmood ah. Boqor maxamedka reer Morocco ayaa sidoo kale si weyn u amaanay kooxda gurmadka degdega dadaalka ay bixiyaan si ay u badbaadiyaan wiilka yar ee Rayaan Awraam. حسين سحنوني VOA قاهرة.
وأتهاي سحنوني آدي آدي يا دمها تسنتهاي جودهان دوني ده أردن أيو الكاس الجلجل الشليتو بالمركنة هدينعي هدي أنا ولا حنروح بنتي وعتان كده جستها نور حسن نور.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal Kenya waxa ku soo foolleh doorasho guud taas oo wax ka bedeli karta mustaqbalka nidaamka siyaasadeed ee dalkaasi dhaca bariga Afrika doorashada oo dhici doonta 9ka bisha agoos ee sanadkan ayaa isugu jirta tan madaxweynaha golayaasha qaranka iyo guurtida iyo tan golayaasha deegaanka ololaha doorashada ayaa hadda si xawli ah u socda hase yeeshee gobollada ee diiwaangelinta ku yartahay ayaa lagu sheegay inay ka mid yihiin kuwa Soomaalida hadaba barnaamijka wicitaanka ee toddobaadkan waxaan ku faaqidi doonaa diyaargarowga doorashada Kenya waxaana marti noogu ah Maxamed Xuseen Cali oo ku magac dheer qaras oo horey u soo noqday xubin ka mid ah baarlamaanka Kenya haddana ka faallooda arrimaha siyaasadda ee Kenya ana xildhibaan Maxamed aad iyo aad baad u mahadsantahay ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee VOA
adaa mudan walaal
bal marka hore doorashada madaxtinimada ee Kenya ee bisha Agoos loo madlay inay dhacdo halka hadda wax marayaan noo faafahi
walaal hadda waxaa jira olole ma aragtay lagu goynaya kaarka codka maarta lagu rida oo la yiraahdo kura afsuuxiliga ama voters card ingiriiska ayaa hadda ma aragtay ayay socotaa goysmadiisa meel kasta ay ka socotaa ilaa laga gaaraya taariikh 6 bisha 2aad hadda ayay ma aragtay la soo afjaraya
waye marka si aan dhageystayaasheen ugu faahfaahino inta aan la soconin oo aan ka warqabin doorashada yaa sharaxan oo ku tartamaya oo xilka madaxtinimada Kenya hadda uu orday
walaahi hadda waxa aad wacad cadu maaratay oo madaxweynnimada u taagan Kenya waa un laba shakhsi nin liira hada Raila Omolo Odinga oo soo tartamay jiray in badan oo ah wiil uu dhalay odiga hore maaratay oo waagii maaratay xornimadoonki Oginga Odinga wiilkiisa ah in badanna u soo halgamay shacabka Kenya maaratay xornimadooda yacni hadalkooda iyo siyaasadooda maaratayna yacni u madax banaanadan u soo halgamay ayaa u taagan oo dhowr jeerna maaratay ku andacooday in laga boobay maaratay asagoo helay doorashadii siiba 2017 iyo 2017 ninka kaloo asagana ma aragtay u muuqda asagana inuu maartay xoog leeyahay waxaa la yiraahdaa William Samoei Ruto. Ruto waa xilligii ugu horeeyay uu istaagay madaxweyne laakiin waxaad moodaa inuu hadda uu sameeyay campaign ama ma aragtay uu ololeyn in muddo ah doorashada laga soo bilaabo haddana wuxuu yahay madaxweyne ku xigeenka dalka marka doorashadii hore goorta ay dhacday ilaa hadda wuxuu ku jiray inuu uu ololeeyo maartay inuu istaago madaxweynaha sanadkan
waa gartay madaxweynaha hadda xilka haya ee Kenya ee Uhuru Kenyatta isaga maxay tahay sababta uu isu soo sharaxay waaye
Kenya waxaa ka jira constitution-ka qofkii madaxweynaha hal mar uu istaago oo hela hal mar kale ayuu maartay inuu fursad u leeyahay marka asaga hadda laba jeer baa la soo doortay 2013 iyo 2017 marka asaga hadda ma tartami karo sharci Kenya uma ogolo waa arrin ma aragtay constitution Kenya ku qoran 2010 la diiwaangeliyay
waa gartay waa mahadsantahay xilba maxamed dhageystayaasha ayaan jeclahay in aan fursadooda siiyo dhageystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan ku hormaro
assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh magacaygu waa axmed sheekh maxamed oo jooga Kenya gaar ahaan Nairobi waxaan rabaa inaan weydiiyo martida barnaamijka inkastoo lagu jiro ololihii doorashooyinka oo mar horeba Kenya qayb ka mid ah ka bilowdeen marka arrinta rabay inaan weydiiyo dhabanka waxa weeye dadka kale Kenyaanka waxay u qudartaan qofkii doormaya maxaa noo qabani manifestoyin cad iyo yaani waxyaalo oo qofkan lagu dooran ayay Kenyaanka ay dadka ay qofka taan ku doortaan laakiin Soomaalidu waxay fiiriyeen inta badan qabiil iyo ninkana maxay ninkana dehebel arrintaasan rabax dhabanka xildhibaan hore inaan weydiiyo iyo martida barnaamijka sidee Soomaalida u noqon karaan Kenyaanka kale Soomaalida Kenyan u jeeda oo ay uga qayb qaadan karaan doorashooyinka si free and fair ah
أحمد وما سنت هاي سؤال هذا وأنا فهمي أن هذه أن سكوت دينا جو كجوابه أرتا سومالي ذا كينيا جوكتا وحلو قياسا ويرانا نايمارت أيهين سدح مليون انت كورا حيستا ومارت قوستي كارك عدينتنا وحلو قياس كرا إلى هالمليون لكن لما انتود كما مارت كما قوستان كاركاس قبل كي هورو نودستان أما وغوي باري وحد سدح كاونتي مانديرا وجير يوغاريس سومالي ذا ملكستا يمارت أي دلك كينيا أي كد جيهين أي كد عصدان كشغيستان marka aad bay u fariyareen magaalo aynan joogin oo xataa tuulooyinka ma aragtay fafog way joogan marka anaga waxaan ku qiyaaseynaa ugu yaraan in codka Soomaalida hadii la soo aruriyo inuu 1 milyan gaari karo laakiin hadda midka Northeastern waxa laga yaabaa inuu hadda yahay ilaa 600 oo kun marka Soomaalida waa saad sheegtay in qabyaalad baabaart ku dhex jirta qoys qoys bay maartu u kala qaybsan yihiin beela iska jira meel kastaba mandheer hadii la tago Garissa wajeer marka hadba waxa laga yaabaa meeshii odayaashi dhaqameedka maartay ku hoggaameen inay raacaan tan labaadna waxa waaya dadka xoolo dhaqatada oo Soomaalida ka mid yihiin xilliyada saa kala doorashada marka ay dhacayso dawladda marka maamulka haysa qofka ay wadata ayaa lagu qasbaa inta badan dadka siyaasiinta ahay iyo odayaasha ayaa maartay la gacan biraxaya oo inay maartu u codeeyaan qofkii uu systemka raba marka taar waa muqta haddaba way muqta dad badan oo hadda mar hore maartay isku dayeen inay xisbiye yar sameeystaan oo ay ka madax bannaanadaan maartay xisbiyalka waaweyn dawladda ay isticmaasho ama mucaaradka waaweyn ay isticmaalaan hadda waxa mooda inay ka soo noqonayaan ay ku soo noqonayaan systemka marka waxaan sidee karaa waxay ugu codayn doonaan Soomaalida qofkii dawladda ama madaxweynaha u taageero
waayahay waa mahadsan tahay waxaan filayaa Axmed inuu helay jawaabtii uu kaga baahnaa xildhibaanka waxaan jeclaan lahaa inaan ku idii xildhibaan maalmahan waxa soo baxay warar sheegaya in Soomaalida waa Soomaalida Kenya ee xaq u leh in doorashada ay codkooda dhiibtaan aysan ka muuqan diiwaangelinta marka walwal intee la'eg ayay ku haysaa hoggaamiyasha Soomaalida arintaas
xaqiiqatan horta waa arintaas waa arin jirto horta siyaasiinta Soomaalida intooda badan waxay jecel yihiin maartay inay shakhsi kasto Soomaali oo 18 sano gaaray inuu ay maartay ku laabtaan deegaamadoodii hore oo halkaas ay ka diiwaan geliyaan codkooda laakiin dadkan waxa laga yaabaa inay aad ugu fog yihiin deegaamadoodii hore dad baa degan maxaalida hadaa meesha leedahay Busia oo xuduudka Uganda la ah ama Namanga oo xuduudka leh Tanzania amma xeebta maartay Kenya sida Mombasa oo kalaatay iyo Lamu dad baa degan marka dadkaas si ay ugu laabtaan deegaamadoodii waa arin qaali ah maartay transport code iyo waqtiga ay ku bixinayaan aad bay maartay yani ay qaali u tahay marka laga yaabo marka maardadkii shakhsiyaadkii way isweydinayaan maxaan maartay inta soo dhib u maraya maxaan codkayga ugu laabaya meeshii aan ku dhashay anigoo ka ridi kara codkayga meesha aan deganahay arrimahan waa jiraan marka maadaama dadkii qoys qoys ay maaratay ay doorashada maaratay aan ku raacaan oo isugu doortaan nin walba wuxuu raadinayaa oo doorasho raba in loo cudeyo raba dadkiisa meel ay joogaan inuu raadiyo marka dadkii qaar way ka ogolaanayaan in ay transport laga bixiyo oo laga soo kaxeeyo meelaha ay joogaan ay ka ganacsadaan ama ay ka shaqeeyaan ilaa deegaankooda lagu celiyo laakiin taas wax weyn kama tareeyso maxay yeelay hadii dadka ka maqan ay gaarayaan 5,000 oo cod ay gaarayaan qofkii isku dayay inuu maar dadka soo celiyo 500 ka badan ma soo celin karo maxay yar waa very expensive qaali weeyaan transport cars iyo waqti ku baxay maxay qofka markii la soo kaxeynaayo oo la leeyahay cod halkaas ka soo gooso oo hadina mar laba soo noqo soo coday qarash aan caadi ahayn ba ku baxay marka qofkii markaan doonaayo inuu dadka kaxeeyo ma awoodi karo inuu 5,000 iska daayo xataa 1,000 ruux u geeyo marka arintaas caqabad weyn bay ku haysaa aniga laakiin shakhsi ahaanteyda waxaan doorbidayaa Soomaalida meel ala meesha ay joogto inay ka codeeyaan maxay yeelay xaq bay xuquuq bay ku yeelanayaan caruurtooda waxay xaq u yeelanayaan in baasir laga bixiyo ardidooda caruurtooda ma arti dhigtaan dugsiyada sare ama jaamacadaha dhigta inay xaquuq bay ku yeelanayaan in looga bixiyo waxay xaqoo ku yeelanayaan in meesha ay degan yihiin loo sameeyo maaragtay wixii danahooda ay ku gudan karaan sida biyaha iyo wadooyinka iyo nabadgelyadooda. Marka waa muhiim qofka hadduu degan yahay Namanga inuu Namanga cod ku yeesho, hadduu degan yahay Busia inuu ku yeesho, hadduu Nakuru degan yahay inuu cod ku yeesho, hadduu Turkana degan yahay inuu cod ku yeesho. Aniga taasaan doorbidayaa, laakiin in badan waa la isku dayaa reer reer ahaan maaragtay in dadka loo guro oo degaamada lagu celiyo si maaragtay dadkii qoysyaalka maaragtay ku kala taagnaan ku tartamayaan si ay maaragtay ay u helaan codad badan u helaan.
Waayahay waa maadsan tahay. Dhageysta kale ayaa hadda khadka ku jira.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magacaygu waa Jaamac Maxamed Xirsi, waxaan kasoo hadlayaa degmada Gaashaamo ee dowlad deegaanka Soomaalida. Nuur Bukhaari iyo Xildhibaan Maxamed labadiina baad baradii salaamay. Su-aashaydu aniga waxay tahay, waxaan ognahay in dalkan Kenya ay dhowaan doorashooyin ku soo wajahan yihiin. Soomaalida dalkaas Kenya degan had iyo jeer waxay ka cawdaan in la gacan bidixeeyo hadday noqoto dhanka mashaariica iyo dhanka siyaasadaba. Gobolkaas waqooyi bari ee Soomaalidu degtana wuxuu ka mid yahay meelaha codadka ugu badan laga helo. Haddaba Xildhibaan Maxamed, oo su-aasha aan ku weydiinaya waxay tahay, dadkaad madaxda u tihiin ma yaqaanaan cidda dantoodu ku jirto markay codaynayaan ee wax u qaban karta, mise hadba ninkii afmishaara ee ololihiisu fiican yahay ayay ugu ridaan? Waad mahadsantihiin, bahda fiya waydhamaantiin.
Horta sida dhabta ah Soomaali waxa weeyaan badnaashadooda iyo damiirkooda waxaa baabiyay qabyaalad meel ay joogaanba. Soomaali waxaa lagu ammaanaa inay yihiin dad maaragtay karti badan oo dadaal badan oo shaqo badan oo ganacsada oo ma aragtay geesiyaal oo meel kasta caalamka maaragtay ka shaqeystaan tagaan baa lagu tilmaamaa. Taas waa isku ogolnahay, laakiin marka aad fiiriso haddana maaragtay hoosana u fiiriso arrimahan hadda aan sheegayay waxaa haddana burburnay qabyaalada. Qofka markuu maaragtay 10 tilaabo qaada 15 baa maaragtay ay qabyaalada ay dib u celinaysaa. Marka haddii aan dadka Soomaalida inta hadda maaragtay magac ku abtirsata haddii ay israaci lahaayeen oo hal hogaan ay maaragtay daba istaagi lahaayeen, waxaan u malaynayaa waxaan noqon karnaa qabiilka saddexaad ee Kenya oo ugu cod badan baan noqon karnaa. Laakiin anaga waxaan sheeganaa qabiil Qansax iyo reer maaragtay Libi iyo reer maaragtay Qurac iyo 100 magac qabiil baan leenahay, 100 baan u kala go'aynaa. Marka tayadeena ma muuqato, odayaashi islama jiraan, niminkii siyaasiyiinta islama jiraan. Aniga hadda kuma jiro baarlamaan siyaasi hadda oo active na ma ihi, laakiin odayaashan ka mid ahay dadkii madax soo ahaan jiray baan ka mid ahay. Cod waa kuleeyahay inaan maar raagay ka dhiibto, laakiin arintan waagii aan ku jiro baarlamaanka oo hadda 10 sano laga joogay wax laga joogo ilaa hadda waxba laga qaban lahay. Laakiin rajadaas waa jirtaa iyo hadalhayntaas waa jirtaa in laisu keeno Soomaalida oo xisbi sida hadda mataqaanaa nimanka hadda ku tartamaya madaxweynenimada xisbiyaal bay sameysteen. Xisbiyaalkaas baa maaragtay lagu soo biiraa, qabiiladii kale ayaa soo galay, qabiilkoodii kale ahmaan. Hadda markii la yiraahdo Raila waxuu isticmaalaa xisbiga la yiraahdo ODM. ODM muddo badan bay hadda maar soo shaqeynaysay, dad badan baa ku jira oo aanan ahayn qabiilku ka dhashay. Ninka kale oo la tartamaya waa Ruto, xisbiga uu sameystay qabiilo kale fara badan baa la shaqeeya oo ku jira oo ka raasanaya danahooda. Marka annaga iska daaya inaan dad kale aan soo jiidane, annaga Soomaalida ee haddana isu keeno hal xisbi iyo hal shaqsi oo madax noo noqdo inaan isku raacno ayaan ugula kari laayahay. Tanna waa tu ka muuqato meel kasta, haddii la yidhaahdo Soomaaliya, haddii la yidhaahdo meelo kale deegaano kale la yidhaahdo, qabyaaladan ayaa dib noo dhigtay. Waana arrin loo baahan yahay maarta in waqti kastaba laga hadla oo lagu baraarujiyo shacabka Soomaalida meel ay joogaan caalamka.
Waa tahay. Dhageysta kale ayaan jeclahay in aan isna fursadiisa siiyo. Walaal soo dhawow.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Ilaad Aydin oo jooga degmada Booq ee dowlad deegaanka Soomaalida. Waa salaamayaa daadiyaha barnaamijka Nuur Bukhaari iyo Xildhibaan Maxamed iyo dhammaan dhageystayaasha idaacadda V O A. Su-aasha aan weydiinayo Xildhibaan, kusoo fooladay doorashada dalka Kenya, dadka Soomaalidana ay ka cagajiidayaan isdiiwaangelinta doorashooyinka u dambeeyey Kenyana natiijadooda ay khilaaf ka dhalanaysay weliba kuwa ay sameeyeen saameyn ay ku yeelatay xagga amniga gudaha dalka Kenya. Doorashada sanadkan nagu soo foole, maxay saameyn oo ay ku sameyn karaan?
Haa, waa fahmay walaal. Horta soo dhawaaw, waad ku mahadsan tahay su-aashaada. Waa runta cabsi badan baa ka jirta maaragtay haddii siyaasada sida shacabka maaragtay u arkaan hadday u dhici wayso in maaragtay xoogaa dhibaatooyin maaragtay ay kasoo baxaan oo xagga amniga dhibaaya. Waxaad xasuusataa 2007 doorashadii dhacday in dhibaato badan maaragtay ay ka bilaabatay oo dagaal maaragtay ka dhaceen oo sokeeyo oo dalka dhexdiisa maaragtay oo intaasoo 1000 dhowr wax ku dhinteen baa jirtay. ilaa ay maarata caalamka maarata soo farageliyaan oo arintii maarata marka dambe xal loo helay. Waagaas ninkii Nolanka ku jira waxaa ka mid ah Raila oo waagaas sheeganaya inuu helay madaxweynenimada oo laga xoogay, haddana wuu taagan yahay. Ninka hadda la taagan oo asagana loo arkay inuu yahay maarata nin xoog leh, waagaas Raila uu la shaqeyn jiray, haddase asaga naftiisa ayaa u taagan madaxweynenimada. Marka ninkan la yidhaahda Ruto waa nin populist ah maarata oo dadka xamaaseeya, dhalinyarada iyo haweenka iyo masaakiinta ayuu aad maarata yani ugu hadlaa oo uu maarata yani dareenka gelinsaya, macnaha kacaan ahaan buu maarata sameeya wax la yidhahda maarata revolutionary agenda ahaan buu maarata dadka ku kiciyaa. Ninka kale oo odiga siyaasiga maarata asna khabiirka ah, asna waxyaala maarata oo taariikhiya asna uu leeyahay oo magac buu leeyahay, waa nin soo halgamay, waa nin dhowr jeer loo soo xabsi loo soo dhigay maarata yani asagoo u dagaaltamaya xuquuqda shacabka Kenyaanka. Marka nin walba wuxuu isleeyahay aniga ayaa codka u badan, haddaan heli waayo dee meesha nabad ma jirayso, halkaas waa muuqataa. Laakiin annaga haddaan markaan isfiirino subaxda hadaanan horta haddayba dhib na haystaa, maxaa yeelay annaga dalkii walaalaha aan ahayn oo Soomaaliya oo xuduud aan la leenahay oo dadkeena isku dhex jiraan oo isku luuqad iyo isku dhaqan iyo si kastaba mataqaana noola kala garanaynin, haddaba dhibaatooyin badan baa naga haysta. Waxaa yeel habeen iyo maalin qaraxyo waaye maarata ayaa ka dhaca wadooyinkeena oo dad baa lagu laayaa. Saddex maalin ka hor dad baa lagu laayay magaalada Mandera ayagoo maarata baas rikaab maarata ka tagay meel yidhaahda Carabiya oo u socda magaalada Mandera ayaa lala beegsaday waxyaalaha qarxa. Waxaa ku dhintay meesha ku naf waaye 8 ruux, in ka badan 10 waa dhaawac halis ah. Maalin kadib haddana meel yidhaahda Handaki oo ku taala Wajeer South ayaa haddana ay ka dhacday qaraxaas ka dhacay oo meesha 4 shakhsi ay ku naf waayeen. Marka waxaad moodaa qoliyahan maaragtay argagixisada ayagara waqtiyaalka siyaasada maata Loolanka uu jira inay ka faa'iidaystaan oo dadka soo dhex galaan oo ay dhibaan, yacni ay caqabatay macnaha ay caqabayaan maaragtay yacni isdhexmarka dadka shacabku isu socda yay dhibaatooyin ay u geystaan. Marka waxaan is leeyahay annaga siyaasada waqtiga saa ay socoto dhibaatooyin badan baana soo gaara, amnigeena waa qarima. Marka waa inaan isku daynaa Soomaali haddaan ahanay saddexda county Mandera, Wajeer, Garissa in aan isku dayno hal xisbi inaan isla galno oo dadka ay isba haystaan oo isla shaqeeyaan. Dowladda maaragtay hadda gacanta ku haysa yacni xagga nabadgelyada maaragtay ammaanka iyada gacanta ku haysa waa national government, dowladda dhexe waaye. Dowladdaas ayaa la rabaa inay shacabka la shaqeeyaan waxyaalihii nabadooda iyo amnigooda maarata dhibaato keena inay ka garabka istaagaan, hal meel ka istaagaan. Midda kale siyaasadda anaga waxaan u arkayaa inay fiicnaan leedahay dadka madaxda oo hadda ku jiraan baarlamaanka, inta hadda loolamayso oo u tartamayso inay helaan fursadihii maaragtay ay ku noqon lahaayeen governors ama MPs ama ay ku noqon lahaayeen MCS, waa in ayagana ay dadkooda ku hogaamiyaan wax waxtar u leh doorashada kadib. Ma ogtahay inta badan Afrikaanka waxa weeyaan waxay ku tartamaan khalaas maalinta la joogo waxa ay maaragtay yani ay helayaan bisa xoogaa yaro handout in masiq ama wax loo geliyo raashiir loo qaybiyo waxyaala noocaas ah. Waxaa weeye marka waxaan ku dhamaynayaa, ku dhamaystirayaa, waxaa markastaba annaga waana la yasaa, waana la gacan bidixeeyaa, nolama qaata dad maaragtay yani serious ah, maxaa yeelay qabiil iyo waxaan ku qaybsannahay, qoysas baan ku qaybsannahay. Haddaan arrintaa ka tashanno oo hal xisbi aan isugu tagno oo aan la gogortano, maxaa yeelay Kenya waxay xurtahay hadda 60 sano, Garissa ilaa Mandera laami ma lahan, wadama taqaanaa laami ma jirto, Isiolo ama Moyale ilaa Mandera laami ma jiro, wadama taqaanaa oo aanan maaragtay la socon karin 40 kilometer ka badan aan la socon karin per hour ayaa maaragtay meesha taalla oo waxyaalaha qarax markasta la geliyaa oo dadkii bay ku baaba'aan habeen iyo maalin. Robert haduu daaran wadooyinka lama mari karo, haddii abaar dhacdana bacaad iyo mataqaana iyo dhibaatooyinkaas ayaa wadada maaragtay aan loo mari karin. Marka waxaa fiicnaan lahayd oo ay sharafteena ku jirtaa dadka u loolamaaya jagooyinka yacni kala duwan inay hal meel isugu yimaadaan, nin walba codkiisa ha raadsado, laakiin xisbi hal xisbi la isugu taga oo yacni lagu qasba MOU la kala qorto, waxa la yidhaahda memorandum of understanding, heshiis isfahan leh in la sameeyo oo wadooyinkaas iyo biyo iyo maaragtay macalimiinti iskoolada hadda macalimiin ma jiraan, dhulkeena macalimiin ma jiraan, in arrimahaas kulli meel la dhigo oo ninkii madaxweyne rabo la yidhaahdo war waa kuu codayneynaa, laakiin adigana shardi waa in arrimahan aan kaa helno.
Xildhibaan Qaras, marka waxaan ognahay in Soomaali badan ay ku nool yihiin Kenya, gaar ahaan qaxooti tiro badan oo ku nool xeryaha dhadhaab, labadani musharax ee hadda ugu cadcad siyaasadooda ku aadan qaxootiga Soomaalida, haddii aad wax kala socoto.
Walaal, horta waxaa jirta dadkan qaxootiga ah, dad baa degan xeryaha qaxootiga muddo hadda 30 sano iyo 1 sano ayaa degan. Waan ogsoonahay dad qaxootiga wax ku barteen oo ayagoo ciyaal ah yimaadeen maaragtay labada sanadkii markuu ahaa 1991 oo halkaa ka dhameeyeen dugsiga dhexe hoose, kadibna dugsiga sare ka dhameeyeen, marka dadama fursado heleen Mareykan iyo wadamada maaragtay yacni Yurubta tageen, oo haddana wax ka noqdeen siyaasa galeen, heer maaragtay jaamacadeed maaragtay yacni galeen, kana faa'iideen maaragtay oo bulshadii maaragtay yacni dadka meesha deganay ka mid noqdeen, waxna la qeybsadeen. Horta Kenyaanka waxaa maaragtay ka maqan dadkan xaquuq bay u leeyihiin inay dadka maaragtay dhexgalaan oo awood maaragtay loo siiyo inay waxbarasho iyo ganacsigooda loo furo. Marka haddii Mareykanka inta kuwii tageen haddii okraad Kenya ka heli lahaayeen, dadkan waxaa waaye dalashada ay heli lahaayeen, waxbarasho ay heli lahaayeen, ganacsigoodii isu socodkeeda ayaa loo maaragtay loo fasixi lahaa inay warqadihii helaan. Maxaa yeelay Mareykan hadda ninka taga 5 sano gudaheed ayaa laga yaabaa inuu ku helo baasboor, ku helo inuu ku helo warqadii maaragtay yacni aqoonsiga inuu madaqaama waddankaasi wax ka yahay uu ka helo. Laakiin Kenya waxaa qofku wuxuu joogaa 3 sano ayuu joogaa, mana loo ogola xataa inuu maaragtay ka adeegto Nairobi iyo meel xariiq qaxooti dhexdooda. Marka arrimahan waxay caqabad ku tahay xuquuqda bini'aadamnimada. Marka dowladda Kenya waxaa fiicnaan lahayd inay wadamadaas ku dayato oo dadkan qaxootiga halkaas ku tabaaleysan 30 sano 25 sano kuwii ugu yaray degan yihiin, in fursad la siiyo dadka ay dhexgalaan, ka ganacsadaan, waxbarasho iyo siyaasado ay dhexgalaan, lana siiyo maaragtay yacni aqoonsi, wadanimo la siiyo, baasboorkooda ay qaataan, kibandhooda ay qaataan, si doorashada u qayb qaataan.
Ugu dambeyntii mudane, Soomaalida Kenya gaar ahaan kuwa xaqa u leh inay codkooda ka dhiibtaan doorashada soo socota, maxaa tala ah oo aad usoo jeedi lahayd?
Walaal, waxaan usoo jeedinayaa tala horta in ayaga maaragtay ay isku dayaan inay maaragtay midnimadooda ka shaqeeyaan Soomaalida meel ay joogaanba. Dalka Kenya waa dal ballaaran, Soomaalida ay faraxsan tahayna hore baan u sheegay. Aniga waxaan qiyaasayaa in codadka Soomaalida haddii la tiriyo 1 milyan aan gaarayno, waxaan ka codsan lahay in ay isku dayaan maaragtay inay meel kasta u joogaan ka codeeyaan. Xagga madaxweynaha, inaan meel isugu tagno madaxweynihii aan u malaynayno inuu maaragtay danaheena ka shaqeynaya, shacabkeena danahooda kii aan u malaynayno inuu ka shaqeynaya. Laakiin arrintaas waxaa la rabaa dadka siyaasiyiinta inay nagu hogaamiyaan oo inay yidhaahdaan markaan isu dheelitirnay labada nin ama 3 dareen oo usoo istaagtay madaxweynenimada dalka Kenya doorashada 2022-2022, shaqsi fulan ayaa noo fiican, waayo wuxuu noo ballan qaadayaa ama wuxuu daraynayaa in wadooyinkeena noola maarata yacni sameeyo, biyogelinta in noola maarata yacni dhamaasho tiro, lacagahan la sii countiga maaragtay inuu kordhiyo, waxbarashada in lasoo celiyo, waxyaala fara badan baa naga halaaso. Marka arrintaas waxaa iska leh horta inay dadkii siyaasiyiinta oo u tartamayaan fursadaha maaragtay yacni boosaska maaragtay badan inay arrintaas horkacaan baan maaragtay ayaan rajaynaynaa. Shacabkana ay u hoggaansamaan kuwa siyaasiinta danahooda dambe aayadkooda ka talinaya, mustaqbalkooda ka talinaya, inay dhegaystaan oo ay ku raacaan oo midnimadooda iyo dadnimadooda ay muujiyaan ayaan ka codsanaynaa oo nagu dardaarmaynaa.
Aada ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Xuseen Cali oo ku magac dheer Qaras, oo horey u soo noqday xubin ka mid ah baarlamaanka Kenya kana faallooda arrimaha siyaasadda ee Kenya. Wuxuu marti ugu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaan jecellahay in aan sidoo kale u mahad celiyo dhegeystayaashii nagala qayb galay. Tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
waa tahay Nuur Xasan Nuur ayaa nala socodsiinaya barnaamijkaasi aad dhegeysanayseen ee xiisaha leh ee wicitaanka dhegeystaha. Boqolaal qof ayaa sabtidii shalay ahayd waxay ka qayb galeen bannaanbax ka dhacay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota, kaasi oo lagu dalbanayay in cadaaladda lagu horkeeno askarigii ka tirsanaa booliiska ee lagu eedeeyey dilka nin ka mid ahaa bulshada madowga Mareykanka. Haddaba bannaanbaxaasi iyo sababaha keenay dilka ayaa wariyaha V O A da gobolkaasi Maxamuud Mascade wuxuu ka wareystay Amiin Haaruun oo ah garyaqaan ka howlgala magaalada Minneapolis.
Dhalinyara oo madow ah oo waqti uu hurdayey booliiska Minneapolis ay guriga ugu soo galeen iyagoo albaabka soo garaacin, kadibna muddo gaabanba ay xabad ku fureen, halkaana ku dhintay. Marka runtii arrintaasi waxay abuurtay xasaasiyadii horey u jirtay la soo laba kicisay, dad badanna way ka cadoodeen in qof kale oo wiil kale oo madow ah booliiska Minneapolis ay dilaan.
Maxaa keenay marka booliisku inay ninkan inta guri ugu galaan ay dilaan?
Booliiska Minneapolis waxay ka jawaabayeen warrant booliiska St. Paul ay u haysteen guriga ay soo galeen, kaas oo ahaa tuhun lagu tuhmayey magaalada St. Paul dil ka dhacay qof gurigaas ku jiray inuu qeyb ka yahay. Marka maadaama oo goobta ay Minneapolis ahayd, booliiska St. Paul waxay soo wakiisheen ama ay usoo xil saarteen arrintan u fuliyaan booliiska Minneapolis. Waana wax caadi ahay askarta isu sameeyaan ama booliisyada isu sameeyaan. Marka saa daraaddeed booliiska Minneapolis ayaa hawsha fulinayay oo waarantigii qabashadii ku guda jiray waxaa jirta marka waaranti waxay ahayd midda aan la garaacin albaabka si kadis ah loo soo galo. Marka taas ayay ahayd, askartuna si kadis ay usoo galeen. Wiilkan oo kursi ku jiifa ayaa waxaa la arkayaa oo gacanta bastoolad ku haysta iyo isagii xabadee ku dhacayso. Waxa dhan waxay qabanaysa muddo aad u kooban, marka su-aalo badan ayaa ka taagan siday wax u dhacaan.
Ninkan hadda dhintay oo booliisku ay dileen, ma qofkii ay daba joogeen baa mise waa qof kale?
Ma aha qofkii warantiga ama maaragta waaranka loo gooyay ma ahayn. Wiilku inuusan wax dembi oo hore lahayn ayaa hadda soo baxaysa, isagana ma ahayn qofka loo socday. Laakiin guriga ay soo galeen, guriga isagu ma lahayn qof kale oo ay ilmaadeer yihiin baa guriga u kareysnaa. Isaguna wuu iska kursigu iska jiifay. Marka booliisku ma la soo kulmay waqtigii uu hurdo, marka kicitaankiisii iyo qoriga gacanta ku hayay iyo xabadii lagu furay baa kulmay.
Marka saraakiisha booliiska ee magaalada Minneapolis ee madaxda magaaladu ma sababeeyeen waxa dilkan keenay, mase ka hadleen arrintan?
Runtii arrinta baaritaan ayay ku maqan tahay. Waxaa gacanta ku haysa wuxuu ahaa waaxda dambi baarista ee gobolka Minnesota ama P C A loo soo gaabiyay magacooda. Welina maaragtay cid weli way ka gaabsanaysaa maadaama oo inta keliya laga hayay wiilku inuu dhintay, gacanta booliiska ku dhintay, iyo video ay askarta videoga askartu ay ku dubaan maaragtay jaakadooda oo 9 ilbiriqsi keliya laga hayo, cid weli way ka gaabsanaysaa. Waxaa la sugayaa inta baaritaan kusoo dhammaanayo.
Waxaan ognahay magaalada Minneapolis hadda ka hor in George Floyd lagu dilay, dilkiisana banaanbaxyada hadda socda oo kale kuwa ka baaxad weyn ay keeneen inay ka dhacaan oo khasaaro fara badan geystay. Duqa magaalada Minneapolis ee hadda jooga marka la dib loo soo doortana berigaa si weyn loo eedeeyey, isagu ilaa iyo hadda arrintan uu hadala uu kasoo saaray ma jirta?
Waxaad moodaa inuu ku ekeysanayo guddoomiyaha magaalada Minneapolis weli inuu sugayo waxa maaragtay baaritaanka uu soo saaro. Laakiin isla markii arrintan ay soo shaac baxdayna wuxuu ku dhawaaqay in uu joojiyey waarantiga garaac la-aanta guryaha lagu galo, gebi ahaanba inuu hakiyeysi ku meel gaar ah inta ay baaritaanku soo dhammaanayo xaaladuna ka cabaanayso. Marka waxaad moodaa in isaga laftiisa uu arkay taktikadan ay isticmaalaan askartu mararka qaarkood guryaha sida kadiska ay ku galaan inay halis badan tahay, maadaama soo baxayso wiilkan la dilay in uusan ahayn qofkii loo socdayba.
Wagartay, waxaa dhowaan magaalada Minneapolis doorasho ka dhacday, dadweynaha magaalada ay u codeeyeen in aan la dhimin awoodda booliska. Durbana waxaa soo baxaysa in qof kale oo madow haddana magaalada lagu dilay, dad fara badanna waa ay banaanbaxayaan. Marka banaanbaxyadan hadda dhacaya maxaa laga yaabaa oo kale inay soo kordhiyaan?
Waxay u badan tahay in maaragtay weli wadahadalkii laga wada hadlayay qaabka ay booliisku dhaqmaan ay u hawlgalaan in dib loo eego oo maaragtay sida wax laga bedelo nidaamka dhaqmaan in ay sii soconayso. dabcan baahida booliska loo qabo waxaan umayna wax weyn iska bedelin oo weli waa sidoo baahin loogu qabaa, gaar ahaan dadka reer Minneapolis. Muddadii u dambeysay wixii George Floyd dilkiisa ka dambeysayba aad ayay u dareemayeen baahida loo qabo booliska, laakiin waxaa mar walba inta meesha ku jirta in wax ka bedel lagu sameeyo, oo xataa dadkii u codeynayay booliska in loo baahan yahay weli ay ku doodayaan laftooda in wax ka bedel in lagu sameeyo hay-adan booliska oo hay-ad fac weyn ah. hase yeeshee tababarada iyo qaabkay u howlgashay uu mararka qaarkood meelaha qaarkood aada uu duug u yahay, waqti hore tababare la siin jiray iyo qaab loo howlgeli jiray weli sii wada. Marka waxaa laga yaabaa in guryaha oo la iska galo isagii oo aan cidna loo digin oo kale meesha in laga saaro, in waxyaalaka lagu soo daro ayay u badan tahay, laakiin baahidii booliiska loo qabay maaragtay in ay sii jirayso ayaa moodaa, laakiin waa laga yaabaa in uu dib usoo cusboonaado wadahadalka booliiska iyo shaqadiisa ku saabsan.
Ugu dambeyntii, askarigii dilka geystay maxaa laga yeelay?
Askarigii dilka geystay sida markiiba waxaa laga fariisiyey shaqadii, hase yeeshee mushaarkiisa wuu leeyahay, inta baaritaanku socdana mushaarkiisana waa u socdaa, shaqadiina wuu ka fadhiyayaa, baaritaankaas ayaa ku soconaya. lama garan karana waxa uu kusoo dhammaan doono, runtii waan sugaynaa.
Amin Haaruun oo ah garyaqaan degan Minnesota u waramayay wariyaha v o eda Maxamuud Mascade ayuu kaasi ahaa. Markana dhegeystayaal kusoo dhawaada heeskii Bulshey Heyman Nabad ba iyo Xasan Aadan Samatar. xasan aadan samatar iyo heeskaasi bulsho yahay ma nabadba ayaan idaacaddeennii galabnimo ku soo gabagabaynaynaa intaynu mar kale caawa kulmi doonaan haatan nabadgelyo.
Waqtigay ubadaano bilqorkaad maqnaadaba.